parte ceilalți.
Sfânta Evanghelie de la Sfântul Apostol și Evanghelist Matei, citire. Vremea aceea, auzind că Ioan a fost pus la închisoare, Iisus s-a dus în Galileea și, părăsind Nazaretul, a venit de a locui în Capernaum, lângă mare, în hotarele lui Zabulon și Neftalim, ca să se împlinească ceea ce s-a scris prin Isaia, prorocul, care zice: Pământul lui Zabulon și pământul lui Neftalim, spre mare, dincolo de Iordan, Galileea neamurilor, poporul care stătea în întuneric, a văzut lumină mare, și celor care ședeau în ținutul și în umbra morții, lumină le-a răsărit. De atunci a început Iisus să propovăduiască: Pocăiți-vă, că s-a apropiat împărăția cerurilor.
Pace ție, binevestitorule,
și Duhului tău, Părinte.
În numele Tatălui și al Fiului și al Sfântului Duh. Amin. Suntem în duminica de după botezul Mântuitorului nostru Iisus Hristos, de aceea ați auzit această Evanghelie de la Matei, început în propovăduirii Mântuitorului, pentru că știm că de aceea și numim și prăznuim cu atâta cinste botezul, nu numai că atunci s-a descoperit Hristos, ni s-a arătat tuturor, adică atunci s-a arătat lumii întregi, ceea ce până atunci era cunoscut doar de Maica sa și de câțiva ciobani, de câțiva magi, faptul că se născuse Mântuitorul, sau se auzise ca un zvon în toată Iudeea și se tulburase Irod și mai mari din Ierusalim și preoții și cărturarii, ceea ce până atunci era doar un zvon pentru mulți, acum s-a arătat pe față, în mijlocul poporului, acolo unde, ca să fie botezați în Iordan, erau cu miile veniți din toate păturile sociale, începând de la talpa țării, de la oamenii simpli din Iudeea, dar și din Galileea, chiar și din Samaria și din părțile Siriei, veneau să fie botezați de Ioan și să-și mărturisească păcatele, dar veneau și cărturari și farisei și saduchei, așa cum știm că la un moment dat Sfântul Ioan Botezătorul le spune: pui de nepârcă, le spune fariseilor, saducheilor, cine v-a spus că veți scăpa de focul Ghenei? Veneau și vameșii, veneau și desfrânatele, veneau toți de toate categoriile. Și în mijlocul acestei mulțimi vine Mântuitorul și este acesta de care toate mulțimile ascultau și luau seama la cuvântul lui de Ioan Botezătorul. El spune cu glas tare în fața mulțimilor: iată mielul lui Dumnezeu care ridică păcatele lumii. Și pe el îl arată cel care, despre care el propovăduise până atunci: cel ce vine după mine este mai mare decât mine. Nu sunt vrednic să mă aplec, să-i dezleg încălțămintea. Și acesta este cel care vă va boteza pe voi cu foc și cu Duh Sfânt. Eu vă botez cu apă, dar acesta cel ce vine după mine. Deci îl arată pe față, se descoperă, ni se descoperă Hristos. Dar cu atât mai mare este această zi a botezei, a botezului Domnului. Nu numai că se descopere Mântuitorul, se descopere și Trăimea prin glasul Tatălui și prin pogorârea Duhului Sfânt sub chip de porumbel, dar și mai mult decât atât este începutul propovăduirii Mântuitorului. Din acest moment începe propovăduirea Mântuitorului, dar nu, și aici ar trebui să intrăm într-un mic, să despărțim firul 4 și să vedem de fapt când a început această propovăduire a Mântuitorului. Propovăduirea Mântuitorului a început în ținutul său natal, în Galileea, care în traducere ar fi ținutul neamurilor. Un teritoriu de 40 de kilometri în lățime și 70 în lungime, cam așa, aproape pătrat, și în care era copilărit, în care a locuit până la 30 de ani, care avea în centru această mare a Galilei și care era disprețuită ca și Samaria de către iudei, pentru că neamurile păgâne se amestecaseră cu iudeii și acești iudei de acolo din Galileea, de aceea era și numită Galileea neamurilor, și acești iudei din Galileea erau socotiți un fel de semi-iudei. Nu erau totul iudei, erau amestecați cu ceilalți, în primul rând erau mult mai lași acești iudei în a primi mijlocul lor și pe cei de alte neamuri. De aceea vedem pe cei din ținutul Gadarei care creșteau porci și care nu erau iudei, erau probabil din neamul asirienilor și care locuiau lângă sate sau apropiat de sate evreiești și asta nu declanșa între ei revolte sau războaie. Și această îngăduință între ei era socotită o delăsare de către iudeii din regiunea Ierusalimului și erau disprețuiți într-un fel acești evrei din Galileea. Mântuitorul ales să locuiască în ținutul acesta, disprețuit de iudei, între iudei, dar disprețuit de iudei, socotiți așa un fel de semi-iudei și despre care, dacă vă aduceți aminte, ei aveau și o îmbrăcăminte specifică ca un fel de porc național, care îi scotea în evidență și limbajul și limba lor era diferită, avea nuanțe diferite, așa cum un ardelean iese în evidență ușor după cuvânt în alte părți ale țării. Așa și aceea, așa că noaptea în care Hristos l-a dus de la Ana la Caiafa și mai târziu la Pilat și la vânzarea lui Petru, știți cum au zis despre Petru? Și portul și limba te vădește că ești din Galileea. Adică el se îmbrăca ca un galilean, dar se desprinde din acest cuvânt și un fel de dispreț. Se vădește că ești din Galileea. Și acest dispreț s-a prelungit peste veacuri, faptul că și iudeii în sine disprețuiau faptul că Mântuitorul era din Galileea, că era dintr-un ținut al neamurilor, unui amestec dintre toate neamurile, nu era dintre iudeii cu sânge, curat, cum se coteau ei. Și acest dispreț s-a prelungit și mult timp iudeii l-au numit galilean, lucru mai târziu preluat de Iulian Apostatul, care nu-l numea altfel, un împărat roman, după ce Imperiul acordase libertate creștinismului, după ce Sfântul Constantin dăduse multă libertate și construise multe biserici și ajutase mult creștinismul, fusese primul sinod ecumenic, după ce fiii lui au părăsit tronul, în urma lor a venit un filozof, Iulian Apostatul, care a venit împărat și care a apostat de la credința creștină și a încercat să readucă politeismul și toată la înflorirea pe care o avusese înainte, în Imperiu, și să suprime creștinismul. Și acesta nu-i spunea altfel lui Hristos decât Galileanul, Iisus Galileanul, dar cu aceeași undă de bajocură. Și ultimele cuvinte ale lui, atunci când a murit în luptele cu perșii, au fost mai învins galileene. Nici atunci n-a vrut să-i zică altfel lui Iisus, tocmai păstrând până și ultimul cuvânt al său către Mântuitorul această undă de dispreț, de bajocură, pe care o aveau iudeii în general față de galileeni. Dar întorcându-ne, deci când a început de fapt propovăduirea Mântuitorului exact? În Galileea a început. El s-a întors de la botezul pe care l-a avut în Iordan și în Galileea și zice că acolo fiind, când a auzit că Ioan a fost ucis de Irod, în momentul acela a fost ucis, a fost prins prima dată de Irod, în momentul acela a început să propovăduiască. În acel moment. Și zice, că Scriptura zice, atunci a început Hristos a propovădui și a spune, pocăiți-vă că s-a apropiat împărăția celor. Atunci. Numai că noi nu ne dăm seama când. Și dacă citim înainte, vedem că atunci când a fost Ioan Botezătorul prins de către Irod și închis în temniță, în momentul acela a început propovăduirea Mântuitorului. Și nu este întâmplător că în acel moment, și aici aș vrea să insist astăzi, Evanghelia ne spune acest moment. De ce oare atunci? Aș zice, este poate locurile cele mai clare, cele mai vizibile în care vedem noblețea lui Dumnezeu, în care vedem lipsa de mândrie, lipsa de orgoliu al lui Dumnezeu, pe care noi de multe ori, pe Dumnezeu cel adevărat, care nu are orgoliu, care nu are mândrie, care nu are nu se bagă în față, care are noblețe, care are smerenie, care are răbdare multă, care are îngăduință față de neputința omului, noi nu-l vedem așa, ci îl înlocuim în mintea noastră cu un Dumnezeu după chipul nostru. Și credem că Dumnezeu este ca și noi, băgăcios, este Dumnezeu își caute și El dreptatea și vrea să arate, să o arate cât mai repede și cât mai pe față, ca și noi oamenii, și punem în cârca lui Dumnezeu și, cum zicea Părintele Arsenie Boca, nu este ființă mai deformată în mintea omului decât Dumnezeu. Așa, acest Dumnezeu pe care avem în mintea noastră este deformat cu totul. Ei, această Evanghelie micuță pe care ați auzit-o citită, începutul propovăduirii Mântuitorului, ne dovedește sau ne arată încă o dată, dacă e necesar și este necesar, că Mântuitorul nu este așa, că Dumnezeu, El era Dumnezeu cel adevărat, cine L-a văzut pe El, L-a văzut și pe Tatăl, Dumnezeu nu este așa. Și începe propovăduirea, deci El n-a zis, n-a început propovăduirea până când nu a încetat Ioan propovăduirea. El, Dumnezeu, care era Dumnezeu, care se arătase la Iordan, care a stat și a așteptat zile și săptămâni, 33 de ani, primata, 30 de ani și după aceea zile și săptămâni, până a sfârșit Sfântul Ioan Botezătorul propovăduirea. În momentul când s-a sfârșit propovăduirea, Sfântul Ioan Botezătorul a început propovăduirea sa. Și nu, numai, și nu oricum a început propovăduirea sa, ci cu un cuvânt spus de Ioan Botezătorul: pocăiți-vă că s-a apropiat împărăția cerurilor. Și nu e întâmplător acest cuvânt. Nu l-a mai spus niciodată Mântuitorul acest cuvânt, l-a spus doar la începutul său. De ce? La începutul propovăduirii sale. De ce? În primul rând, cel puțin aici vedem un respect mare al lui Dumnezeu față de om. Un mare respect al Dumnezeu față de om. Atâta timp cât Ioan a vorbit, Dumnezeu n-a vorbit. Atâta timp cât Ioan mărturisea, Dumnezeu a tăcut. Adică îi dădea credit și valoare propovăduirii și cuvântului lui Ioan cât credit pentru sine și pentru cuvântul său. Și l-a lăsat pe el să-și termine propovăduirea sa și de-abia după ce l-a terminat și n-a început oricum, cum ziceam, propovăduirea sa, ci tot printr-un cuvânt al lui Ioan, parcă dându-i prin aceasta cuvântul lui Ioan putere și autoritate și mai mare. Adică, cum facem noi? Și asta de la cel mai mic până la cel mai mare, cei mai mulți dintre noi. Dacă, de exemplu, cineva spune ceva, are o idee, are o părere, și noi știm despre ce e vorba, sau poate este mai bun cunoscător decât acel om, nici n-apucă omul să deschidă gura de multe ori să se spună câteva cuvinte despre ce vrea el să spună, că noi îl luăm înainte și zicem, nu așa, să-ți explic eu cum este, că eu știu mai bine, și spui tu mai detaliat, mai nuanțat, mai fin, mai cum știi tu. Și îl faci pe omul acela de rușine și îl faci într-un fel de rușine în fața celorlalți, îl faci să se inhibe, îl faci să se învârtoșeze, tace, nu mai zice nimic, dar oricum un astfel de a fi al nostru nu face niciodată, nu zidește o prietenie temeinică și un respect și o dragoste de lungă durată între noi și acel om căruia îi facem așa. Noi așa facem. Ce facem când luăm locul altui om, un post, undeva, ne angajăm? De obicei, dacă putem, dărâmăm cam tot ce a făcut omul dinaintea noastră, chiar dacă a făcut bine, și ne întemeiem și ne zidim temelia respectului pe care trebuie să ne-l dea celorlalți nouă prin a surpa pe surparea respectului față de celălalt. A, nu așa. Nu așa se face. Nu așa. N-a făcut bine și explicăm și dăm și astfel încercăm noi. Sau încurajăm pe cei care l-au urât pe acel om sau care nu l-au iubit. Și cu aceea ne temeluim și cu aceea ne ajutăm ca să ne zidim noi începutul carierei în locul acela. Deci mai multe ori așa facem. Dar lucrurile acestea se ridică până la nivelul cel mai înalt, duhovnicesc. De multe ori, noi, chiar la nivelul duhovnicesc, preoții, nu avem înțelepciunea aceea dacă cineva vine de la un alt duhovnic și acela i-a spus într-un fel, i-a explicat într-un fel lucrurile, tu repede te repezi, eu repede mă repet, fiecare... Sau poate sunt și am cunoscut mulți preoți de mare vrednicie care nu fac asta, dar am cunoscut și invers, care ne repezim și dărâmăm tot ce a zidit celălalt. Zicem, nu așa, nu așa, nu așa, nu-i bine așa, nu-i bine așa. Și parcă e cu totul și cu totul invers de cum lucrează Mântuitorul, care își începe propovăduirea de-abia după ce tace celălalt, în momentul în care celălalt a tăcut și... N-a mai putut să propovăduiască, a început el să vorbească și nu și-o începe oricum, ci repetând și parcă dând valoare și mai mare cele mai importante, cel mai important cuvânt pe care l-avea ca propovăduire Sfântul Ioan Botezătorul: pocăiți-vă că s-a apropiat împărăția celor. Și astăzi, dacă îl pictăm pe Sfântul Ioan Botezătorul cu un sul în mână, pe care trebuie să spunem în chintesență ce a propovăduit el, asta scrie: pocăiți-vă că s-a apropiat împărăția celor. Că nu este ceva mai propriu lui decât cuvântul acesta. Aceasta era esența a ceea ce propovăduia el. El, de fapt, propovăduia că vine după el Hristos, care este împăratul împăraților și domnul domnilor, stăpânul împărăției cerurilor, și de fapt el era cel împărăția celor care se apropia de noi. În primul rând el era, și după aceea și împărăția în sine. Căci fără Hristos împărăția nu există, nu are valoare. Iar unde este Hristos, chiar dacă împărăția în sine nu este ca topos, ca loc, este împărăția. Unde este Hristos, este împărăția încă de acum, chiar dacă nu este împărăția, știți? El era împărăția cerurilor. Și pe el îl prefigura și îl amintea zicând: pocăiți-vă că s-a apropiat împărăția celor. Adică aduceți-vă aminte de păcatele voastre, întoarceți-vă din greșelile voastre, socotiți-vă, vedeți-vă pe voi că sunteți neputincioși și slabi și aveți nevoie de Dumnezeu, că doar așa o să-L puteți discerne și recunoaște pe Dumnezeu din mijlocul vostru. Că a venit între voi Dumnezeu și voi nu o să-L recunoașteți. Asta vrea să zică Ioan Botezătorul. Este între voi unul pe care El l-a și arătat. Iată Mielul lui Dumnezeu, pe care dacă nu o să-L recunoașteți, pentru că sunteți prinși în păcatele voastre, pentru că trăiți în, eu știu, în patimile voastre și nu aveți timp de a-L recunoaște pe Dumnezeu, dacă nu vă curățiți sufletul să-L recunoașteți, nu o să-L recunoașteți și degeaba s-a apropiat de voi împărăția celor, că nu o să o dobândiți. Adică degeaba s-a apropiat de voi Hristos, că nu o să-L puteți primi. La asta se referă. Ori, odată cu Hristos, acest cuvânt se împlinea. Și totuși Dumnezeu repetă din respect pentru Ioan, din dragoste pentru Ioan, din a nu-i distruge și a nu-i călca în picioare lucrarea sa, osteneala sa, strădania sa. Îl repetă, deși acest cuvânt se dovedise, se arătase, nu mai era o profeție, dar îl repetă și în același timp îi dă o altă înălțime, o altă amplitudine. În sensul că în sine împărăția lui Dumnezeu s-a apropiat de acești oameni, El era împărăția lui Dumnezeu, în El se zidește și se face și El este izvorul împărăției lui Dumnezeu și El trebuie recunoscut. Dar, întorcându-ne, acest lucru pentru noi oamenii e foarte greu. Dumnezeu are această noblețe. Și să știți că lucrurile acestea sunt și la... Așa lucrează Dumnezeu și acum cu noi. Nu numai atunci cu Ioan Botezătorul. Așa lucrează și cu noi. Aceeași noblețe are Dumnezeu cu noi, aceeași așteptare smerită are Dumnezeu până și în păcatele noastre. Adică atâta timp cât omul ascultă glasul sirenelor din lumea aceasta dulce, adormitor al veacului acestuia, chiar dacă noi ascultăm acest glas păcătos, conștiința ne mustră, ne spune, dar Dumnezeu așteaptă cu răbdare ca noi, cum zice Origen, tot încercând să ne adăpăm din bucurile trecătoarele veacului acesta, măcar și adăpându-ne cu ele, să ajungem să ne iasă pe nas, cum zice el, să ne săturăm, să vedem că nu ne putem, de fapt, sătura. Să ne săturăm de a le tot căuta și de a le tot găsi ca importante și valoroase și să vedem până la urmă că nu sunt, de fapt, valoroase și importante. Și atunci, până și când alegem rău, Dumnezeu așteaptă cu multă răbdare momentul întoarcerii omului. Așa cum Dumnezeu a așteptat, și știți că e același Dumnezeu, cel Tatăl din pilda Fiul risipitor. Cu câtă răbdare a așteptat momentul în care Fiul, după ce și-a petrecut viața în dezmierdere, a făcut tot ce a vrut să facă. Și nu s-a întâmplat nimic în toată acea perioadă. Că noi de multe ori avem frică de Dumnezeu că dacă voi face cine știe ce păcat sau voi trăi în cine știe ce necazuri, urăciuni, Dumnezeu mă va trăzni. Nu te va trăzni. Rarisim. Nu se va întâmpla nimic. Înspăimântător e că nu se va întâmpla nimic. Știți, adică e de multe ori mila lui Dumnezeu o vede mult mai repede și o ghicim mult mai repede atunci când se întâmplă ceva, când Dumnezeu ne oprește. Și de obicei știți când ne oprește Dumnezeu, când cădem în păcate și greșeli. Atunci când noi ne-am rugat poate mult timp și am zis: Doamne, când voi cădea, Tu să mă trezești. Mai mult pentru rugăciunea noastră ne trezește Dumnezeu atunci. Dar El, în noblețea și în finețea Lui, ne lasă. Nu ne prinde în chingi grele libertate. Ne lasă această libertate să o ducem până la capăt. Până unde vom socoti noi. Dar și întoarcerea este mult mai mare atunci, la sfârșit, dacă Dumnezeu are răbdare cu noi până la capăt, așa cum a avut față de Fiul Ispitor, față de care și la care n-a trimis nici măcar o scrisoare de mustrare. L-a lăsat și a petrecut viața în dezmierdări, a ajuns la sărăcie Lucie, nici atunci și de-abia când el, stând acolo și gândindu-se și a venit în sine și s-a întors, atunci Dumnezeu a alergat înaintea lui. De-abia atunci a alergat Dumnezeu înaintea lui. Așa face Dumnezeu și cu noi. Deci nu numai la lucrurile bune nu intervine Dumnezeu sau nu le modifică sau nu le strică, ci le lasă în picioare pe cele bune și după aceea încetul cu încetul adaugă și mai binele pe care le aduce, mult mai binele decât lucrurile bune pe care noi le-am ales. Dar chiar și la cele rele, Dumnezeu îngăduie până ne vine nouă mintea la cap și până ne obosim de ele și atunci de-abia ne întoarce înapoi. Sau poate pentru rugăciunile cine știe căror oameni al lui Dumnezeu sau al rudenilor, sau pentru rugăciunile noastre atunci când ne-a fost bine, Dumnezeu ne întoarce mai repede și nu ne lasă să mergem până la capăt în cădere. Deși această mergere până la capăt nu este din nepăsare, nu e îngăduit Dumnezeu de nepăsare, ci atingerea aceasta a pragului de jos, de multe ori ne dă puterea hotărârea de a ne ridica chiar până sus. De multe ori, dacă omul nu ajunge să se dea cu capul de pragul de jos, nu e hotărât de săvârșit să se ridice cu capul până la pragul de sus, să ajungă să vadă de sus lucrurile, să le cunoască altfel. De aceea Dumnezeu îngăduie această cădere a omului. Îngăduie când omul o vrea, când omul o alege. De aceea Dumnezeu nu face nimic când noi am vrea să facă ceva. De ce nu face acum ceva? Pentru că întoarcerea atâta timp cât omul nu e încă lămurit, atâta timp cât omul liber încă nu a hotărât că nu-i bine calea asta, cât cu tot sufletul său n-a ales cu toată inima altă cale, întoarcerea aceea nu e decât vremelnică și trecătoare. Așa cum foarte mulți dintre noi avem tot felul de hotărâri pe moment. Gata, de astăzi nu mai fumez. Da, peste două zile și pare că ești hotărât. Dar când ajungi la limita cea mai de jos, poate cine știe, te îmbolnăvești de o boală gravă, de plămâni. Să vedeți, atunci omul e mult mai hotărât. E mult mai hotărât. E hotărât, desăvârșit hotărât. Deși și până atunci a promis de mii de ori, dar atunci chiar că e hotărât. Așa și Dumnezeu îngăduie omului să cadă, să ajungă la pragul cel mai de jos, nu pentru că e drag de om să-l vadă căzut, nu pentru că îi place chipul omului în cădere, dimpotrivă, îl doare și suferă împreună cu omul. Și de cele mai multe ori, știți cum zicem, că este un Dumnezeu al bețivilor, că îi ajută pe bețivi, că cade atâtea ori și se lovesc și cum de n-au murit de atâtea ori căzând, de atâtea ori dormind în zăpadă, de atâtea ori și uite că trăiesc încă. Asta e o poveste, așa, o vorbă din popor, că este Dumnezeul bețivilor. Dar să știți că Dumnezeu de multe ori, în toată căderea noastră, ne minunăm și noi cât ne-a păzit. Adică ne păzește în toate cele căderi în care puteam să ne pierdem viața și suflet de nenumărate ori. Să ne pierdem tot ce am avut ca valoare, valoros în sufletul nostru și ne păzește Dumnezeu până și în acea stare de cădere și așteaptă momentul întoarcerii Fiului Ispitor, acel moment de trezire. Cum ziceam, înspăimântător este că s-ar putea să nu fie niciodată momentul acesta. Dar asta nu-i vina lui Dumnezeu. S-ar putea să nu fie niciodată acest moment dacă omul nici cum nu vrea să se întoarcă. Nici cum nu găsește în sine destul adevăr, destulă libertate, destulă putere să zică da, să se recunoască așa cum e și să vrea să se iasă din starea aceea. Când omul se întoarce și se îmbracă tot mai mult în viclenie și se preface că nu e așa și se preface că nu înțeleg ceilalți bine, că nu înțelege el bine, dar nu e așa. Atunci, într-un fel, cum zice Apocalipsa, cel rău să facă răul și mai mult, iar cel bine să facă răul și să facă binele și mai mult. Și parcă sper să nu fie nimeni dintre cei care măcar în pragul morții, chiar dacă toată viața Dumnezeu i-a îngăduit libertatea, l-a sprijinit până și în căderile lui, nu l-a lăsat să piară de tot, măcar în pragul morții să nu se trezească. Minunat ar fi ca măcar în pragul morții să se trezească. Iar despre acest cuvânt, pocăiți-vă că s-a apropiat împărăția cerurilor, multe s-ar putea spune. Despre pocăință, ce vrea de fapt să spună Ioan Botezătorul, ce vrea de fapt să spună Sfântul Mântuitorul nostru Iisus Hristos când zice pocăiți-vă. Și de multe ori am spus și o spune de fapt învățătura bisericii, pocăința înseamnă schimbarea minții. Schimbarea minții care de fapt e mult mai grea decât o schimbare în exterior, numai a faptelor. Schimbarea minții, de fapt, noi, în strădania noastră de a ne întoarce, și toți ați trecut cumva pragurile acestea, măcar acest prag, cred că tot l-ați trecut, sau marea majoritate dintre voi, acela că, trăind în păcate urâte, grosolane, păcate vizibile, care stau cruciși, sau fățiși, stau așa în fața poruncilor lui Dumnezeu, sau stau împotriva poruncilor lui Dumnezeu, cei mai mulți dintre noi am ales să nu le mai facem. Și am început să nu le mai facem. Și am încercat, sau ne străduim tot timpul să nu le mai facem. Dar aceasta este numai prima treaptă a începutului de pocăință, a pocăinței pe care, la care ne cheamă Dumnezeu. Pentru că, în general, după ce diavolul este biruit la măsura aceasta, că păcatul e o conlucrare între diavol și om împotriva lui Dumnezeu, e un contract tacit, tăcut, așa, în care niciodată n-ai spus pe față, sunt rari oamenii care pe față spun, da, vreau să stau împotriva lui Dumnezeu, da, vreau să nu fac poruncile lui. Toți se cutremură să zică cuvântul acesta. Toți găsesc alte explicații. Nu pot, n-am vreme, nu înțeleg de ce, poate că nu se înțelege bine Scriptura, și cumva acest contract cu diavolul împotriva lui Dumnezeu este un contract tăcut, un contract făcut pe neștiute de diavol cu tine. Tu nici nu știi când l-ai semnat, dar l-ai semnat. Și trăiești în acele păcate și le faci și le lucrezi. Dar această treaptă, cei mai mulți, să zicem, dintre cei care de obicei vin la biserică, au trecut-o. Dar acesta e numai începutul. Diavolul, cum spuneam, este ca un cămătar. Nu știu dacă ați avut de-a face odată cu cămătari. Dacă ai datorie la cămătar, nu scapi până îmi plătești tot cu vârf și îndesat, și nu numai tot, dublu dacă, și triplu dacă din cât trebuia să dai, cât ai împrumutat tu, trebuie plătești dublu sau triplu, îți dai și viața, îți dai și casă, îți dai tot ca să poți plăti, și nici atunci nu ești sigur că te vor lăsa în pace. Dacă ai intrat pe mâna lor, poate și tu și copiii tăi vor tot plăti. Vor tot plăti și nu mai se sfârșește. Ei, să știți că acești cămătari sunt mici copii față de diavol. Adică dacă încep cu diavolul legătura aceasta în care cu el te legi de el, îl crezi pe el, îl asculți pe el, diavolul nu mai este din casa ta. Exact cum zice Mântuitorul, se aseamănă împărăția cerurilor, se aseamănă omul care îl scoate afară pe diavol cu o casă, cu un om care își curăță casa, scoate afară toate duhurile necurate, tot răul, și scoate duhul necurat afară, face curățenie, și după un timp duhul care putea să se scoate acolo zice, ce bine stăteam în casa mea, și se duce și ia 7 duhuri și vine împreună cu acestea și va fi cele din urmă ale omului mai rele ca cele din tâi, zice Mântuitorul. Așa, de fapt, arată meteahna diavolului. Diavolul nu vrea să lase ce a avut odată. Nu vrea să lase. El se va întoarce cu grăbire mare să ia ceea ce a avut și era al lui. El nu lasă ceea ce ți se pare ție acum. De aceea nimeni să nu se culce pe ureche să zică, ce bine mi-e acum, o vreme în care Dumnezeu, prin mila lui, l-a îndepărtat. Dumnezeu, prin dragostea lui, l-a lăsat deoparte pe diavol, l-a pus deoparte și s-a făcut liniște în sufletul tău și s-a făcut pace și eu știu, ai putut să te rogi, ai putut să te bucuri de oameni, ai putut să-i privești în ochi, ai putut să nu mai gândești murdar, să nu mai ai gânduri de hulă, ai putut să, în sfârșit, să fii om cu fruntea deschisă și luminoasă spre soare. Aceste vreme, să nu stea nimeni, să nu se culce nimeni liniștit să zică, de acum așa voi fi și așa sunt eu, de fapt. Și să știe că e mila lui Dumnezeu, să nu uite asta niciodată, să știe că diavolul așteaptă cu grăbire să ne ceară din mâna lui Dumnezeu. Așa cum atunci tot timpul dădeau col pământului pe vremea lui Iov și zicea, am dat o col pământului și n-am văzut nimic deosebit. Și Dumnezeu a zis, dar pe Iov nu l-ai văzut deosebit? Dar ia încearcă-l puțin să vezi. Tot timpul cere din mâna lui Dumnezeu. Pe oricine diavolul cere din mâna lui Dumnezeu. Dă-mi mie puțin pe mână, zicea Iov. Zicea diavolul despre Iov. Să-l încerc așa, să vezi dacă te mai binecuvintează. Acum mai merge bine, are de toate. Ei, așa zice și de noi. Așa a zis și de apostoli. Când a zis Mântuitorul, iată, Satana vă cere să vă cearnă ca pe grâu. Auziți, îi cerea pe... E ca și cum ar zice, păi credeți că nu i-a zis? Păi i-ai ținut lângă tine, i-ai ajutat, i-ai binecuvântat, le-ai vorbit toată ziua, li te-ai dat și ca trup și sânge în cina cetățenilor. Păi cum să nu fie ăștia tare așa? Dar dă-mi puțin în mână, adică lasă-i puțin în... Ia să vezi că nu-s chiar așa ei. Și... Mântuitorul Dumnezeu, pentru cei smeriți, Dumnezeu celor smeriți le stă în ajutor. Dumnezeu celor care se recunosc neputincioși, care totdeauna știu că tot ce au de la Dumnezeu, pe aceștia nu-i lasă din mână. Iar pe cei mândri le stă împotrivă. Iar cu cât noi, având liniște și pace și bucurându-ne și intrând în sfârșit oameni cu tânt să ridicăm capul din țărâna păcatelor și a mizerilor, după ce dobândim liniștea Harului și a păcii lui Dumnezeu, începem să ne mândrim și cei mai mulți dintre noi cădem în acest păcat, începem să credem că e al nostru, începem să uităm de Dumnezeu, începem să ne lăudăm cu tot ce avem și tot ce suntem, în momentul acela diavolul capătă mult mai multă îndrăzneală să ne ceară din mâna lui Dumnezeu. Pentru că a te mândri e în sine lucrarea lui. Zice, iată, Doamne, ăștia s-ai mei. Dă-mi mie, de ce ții tu în mâna ta? Dă-mi mie să-i cer puțin, să vedem cât să ai tăi, cât să ai mei. Și să știți că cu cât mândria noastră este mai mare, cu cât părerea de sine este mai mare și cu cât credem noi că suntem mai deosebiți, cu cât mai ales judecăm pe alții, cu atâta mai grabnică va fi momentul în care Dumnezeu va zice, bine, cerne-i. Și diavolul ne va cerne și se întoarce mai mult mai puternic decât a plecat odată, când a plecat unul singur, când era și ne chinuia. Se întoarce cu 7 duhuri mai puternice ca cel din tâi. Și cu toți aceia, pentru că se întoarce să se răzbune pe suflet, ca un cămătar care a fost alungat o vreme, care cine știe ce, nu știu, ai avut la poartă o patrulă care te-a păzit. Ai avut un stăpân mai mare decât toți cămătarii din oraș și care, de care se temeau toți și care și-a pus mâna binecuvântată peste tine. Și în clipa când același ridică mâna, știi ce ne așteaptă, adică ce așteaptă acei cămătari. Toți vor veni să-și ceară partea. Toți vor veni să își mai călcâi un sângele tău. Așa face diavolul. Și atunci, înainte de, după ce facem această prima treaptă, urcăm această prima treaptă de a ne lepăda de păcate, de a nu le mai face pe acestea grosiere, să nu cumva să ne prindă mândria, să nu cumva să credem că iată, pentru că în această osteneală Dumnezeu ne ajută. Dumnezeu ne ajută să ne ridicăm din... Știm foarte bine câți ani ați încercat până să vă împărtășiți cu Sfintele Taine, până să vă adăpați cu Dumnezeștile cuvinte ale Scripturilor, până să participați la slujbe, până să vă rugați. Poate câți ani ați încercat să vă lăsați de un anumit păcat sau să vă depărtați de un anumit fel de a fi și n-ați reușit. Și după ce v-ați împărtășit, după ce v-ați spovedit, după ce v-ați rugat, după ce ați stat, poate v-ați adăpostit sufletește mai mult în biserică, ați simțit că s-a luat de la voi, s-a luat de la noi această, toate răutățile acelea, toată patima aceea cu care ne luptam noi ani de zile. Și pericolul cel mare este ca, după ce scăpăm de aceste patimi îngrosiere, ajungem la prima treaptă, să începem să ne mărim, să ne credem deosebiți și atunci ispitele și încercările pot și ceea ce este din cele din urma omului vor fi mai rele ca cele din tâi. Asta e doar prima treaptă. De aici începe, dacă noi totuși ne păstrăm un dram de mândrie, dram de smerenie și diavolul nu ne poate prinde, nu ne dă Dumnezeu din mână, atunci nu ne dă din mână pentru că nu suntem ai diavolului, nu avem mândrie în noi, nu judecăm pasiunea pe alții. Asta ne arată că nu suntem ai diavolului. Dacă Dumnezeu totuși nu ne lasă, ci nu ne lasă, atunci urmează o a doua luptă a diavolului pe planul sufletesc, pe planul minții. Ceea ce tu făcusești până atunci, să zicem, de sunare cu trupul, începe o luptă ziua și noaptea cu tine să te facă să păcătuiești cu ochii, să păcătuiești cu mintea, să păcătuiești în vis, să păcătuiești în toate felurile, să-ți întineze viața clipă de clipă și asta la orice păcat, nu numai la desunare. Asta e a doua treaptă, nu e numai... Și lupta e tot așa de mare, de multe ori poate chiar mai grea și mai mare decât prima. E mult mai greu să te lepezi de omul lăuntric, pentru că noi nu este bolnav trupul, trupul sărăcuțului este o slugă, sufletul s-a îmbolnăvit, el este bolnav, el este deja, ei începe lupta de tămăduire a sufletului mult mai mare decât de tămăduire a trupului, a părții afective a noastre, a părții trupești, care se dezvață ca orice animal. Așa cum un animal se dezvață de a, nu știu, de a face o... ceva, o prostie în casă, și îl dezveți prin bătaie, prin ce știi tu, cum știi și îl dezveți, așa se dezvață și trupul. La un moment dat se reobișnuiește cu ceva bun. Dar cu sufletul este mult mai greu. Acolo ajutorul lui Dumnezeu trebuie să fie mult mai puternic decât a fost la trup. Acolo și rugăciunea noastră și prinderea noastră de ciucuri hainului lui Dumnezeu, de marginea hainului lui Dumnezeu trebuie să fie mult mai puternică. Noi de multe ori ne lăsăm pe tânjale zicând gata, băi, de acum am mai greșesc eu cu gândul, mai nu știu ce. De-abia începutul luptei. De acum începe războiul. De acum trebuie să te ții și mai tare de Dumnezeu. De acum trebuie să ai și mai multă smerenie. De acum trebuie să nu judești pe nimeni dintre cei care poate încă mai sunt în păcate. trupești și nu se pot lăsa de ele ca să poți să nădăjduiești ca Dumnezeu să te scoată din asta. Și poate în ani, și poate în luni, și în zeci de ani Dumnezeu te va scoate din... te va face biruitor în această luptă a gândului. În sensul că sufletul nostru, încetul cu încetul, va deveni mult mai mult de partea lui Dumnezeu decât de partea diavolului. Mult mai mult din fire, firesc, se va alătura lui Dumnezeu. Dar asta e o luptă, e ca și cum o picătură care tot picură pe o piatră, până la urmă va sparge piatra ajutătoare. Atâta osteneală trebuie, atâta strădanii de lungă durată trebuie ca omul să-și recâștige sufletul. Sufletul se recâștigă mult mai greu. Trebuie mult mai multă râvnă pentru om ca să dovedească că el vrea să se schimbe. Și din atârnarea aceasta picului care cade pe piatra cea tare, ajunge să biruiască piatra cea tare, care pare, așa cum zice Mântuitorul, că veți avea credință în Dumnezeu, veți zice muntelui acestuia, care e muntele cel amar din inima noastră, muntele firii noastre, care nu se schimbă, nu vrea să se schimbe, care zice, orice aș face, tot rău gândesc. Orice aș face, îmi vine să judec. Orice aș face, îmi vine să vorbesc de rău. Orice aș face, mi-e ciudă. Orice aș face, nu poți să te schimbi. Oricât, acesta e ca un munte amar și greu despre care Dumnezeu zice, veți avea credință în Dumnezeu și credința se dovedește în răbdare, în răbdare, în răbdare, de lungă durată și în osteneală de lungă durată pentru Dumnezeu și în alipire de lungă durată cu Dumnezeu. De aceea Dumnezeu zice, iar cel care... sămânța care a căzut în pământ bun este cel care în răbdare va câștiga sufletul său și în multă răbdare, repete cuvântul acesta, cu răbdare, în răbdare veți dobândi sufletele voastre. Cel ce va răbda până la sfârșit, acela se va mântui. Tot timpul vorbește de această răbdare. Dar această răbdare nu arată neputința lui Dumnezeu, că Dumnezeu nu poate schimba sufletul dintr-o dată. Dar nu, ci noi suntem mântuitori împreună cu Dumnezeu ai sufletului nostru. Dumnezeu în milostivirea sa vrea să ne facă pe noi împreună lucrători cu Dumnezeu la mântuirea sufletului nostru. Și cu voie liberă, încetul cu încetul, așa, dumirindu-ne, desmeticindu-ne, nu ca și cum ai reseta un program și bag alt program și gata, asta, eu gândesc acum altfel. Nu. Și osteneală-i încetul cu încetul, aleasă de tine, voită, cu liberă alegere de către tine, așa încât la sfârșit să poți zice cu tot sufletul, Doamne, mulțumesc pentru... Și să știți că până la urmă această călătorie împreună cu Dumnezeu va fi mult mai frumoasă decât însă și zbânda. Faptul că în atâția ani te vei însoți cu Dumnezeu și El te va învăța toate tainele trădaniei duhovnicești, urcării încetul cu încetul, pas cu pas, pe calea duhovnicească, a luptei împotriva răului, a suprimării încetul cu încetul sau a neutralizării a fiecărei pilde de păcătuire care e inima noastră. An și an la rând Dumnezeu te va învăța altă taină mai mare. Această taină a urcării împreună cu Dumnezeu nu se va mai sfârși. Omul după ce moare, la fel, urcă din treaptă în treaptă. Nu este o mântuire și gata, am ajuns. E aici, e mântuire. Și mântuirea în sine este, de fapt, o urcare neîncetată cu Dumnezeu spre mai multe cunoaștere Dumnezeu. De fapt, noi învățăm, mai mult decât învățăm să ne cunoaștem sufletul sau să îl schimbăm sau să-l transformăm, învățăm să-l cunoaștem pe Dumnezeu. Sau începem să-l cunoaștem pe Dumnezeu. De fapt, asta este mântuirea. De fapt, asta este pocăința sau metanoia, schimbarea minții, să începi să-L cunoști, să-L recunoști pe Dumnezeu. Să începi să-L cunoști. Nu găsesc alt cuvânt. Așa cum Dumnezeu zice, că aceasta este viața veșnică sau aceasta este împărăția celor. Să te cunoască pe tine adevăratul Dumnezeu. Să te cunoască. A-L cunoaște pe Dumnezeu. În lupta aceasta cu noi înșine începem să-L cunoaștem pe Dumnezeu. Că El se dovedește de multe ori grabnic ajutător. Îl vedem, îl simțim în această luptă. Simțim umăr lângă umăr, lângă noi, acolo în lupta aceea. Altfel nu-L simți pe Dumnezeu. Nu poți să-L simți decât în această luptă de întoarce către Dumnezeu. De fapt, văzându-L tot mai mult pe Dumnezeu, chipul tău se schimbă. Așa cum Zaheu s-a uitat la Dumnezeu și nu știu ce a văzut, că cuvinte multe nu i-a spus Dumnezeu lui Zaheu, vameșul, și nu știu ce a fi văzut el în ochii lui Dumnezeu, sau cum s-a fi uitat Dumnezeu la el încât a sărit de bucurie înaintea lui și a zis, Doamne, jumătate din averea mea o dau săracilor și dacă am nedreptățit pe cineva cu ceva, întorc împătrit. Numai ochii lui Dumnezeu l-a schimbat. L-a văzut pe Dumnezeu. L-a recunoscut pe Dumnezeu. Această recunoaștere, încetul cu încetul, tot mai mult al Dumnezeu, cel care de fapt ne ajută. De fapt, până la urmă, nu, nici măcar bătălia nu e importantă, ci bătălia e un un acoperământ prin care Dumnezeu încetul cu încetul ni se descoperă. În această luptă de strădania noastră, a ne ține de Dumnezeu, de al chemându-L neîncetat și vrând să fim alături de El, nevrând să-L părăsim, El arătându-ni se de multe ori și de multe ori ajutându-ne și părând în toată această luptă, El părând de multe ori slab. Că deci când vine să ne ajute, să terminăm o dată lupta asta, să vină și gata. Dar El, de fapt, încetul cu încetul strecoară tot mai mult din taina sa, îți descoperă tot mai mult. Nu este om să-L vadă pe Dumnezeu să nu moară. De aceea trebuie să se zice, de exemplu, la schimbarea la față, li s-a descoperit apostolilor pe cât li se putea lor. Li se putea lor, că ei n-au putut descoperi, n-au putut mai mult și au plecat ochii la pământ și n-au mai putut privi. Și au fost ca niște morți, așa, parcă adormiseră. Parcă căzuseră într-un somn adânc, într-o comă, într-un leșin. Așa de tulburător a fost ce au văzut ei când au văzut pe Dumnezeu în slavă. Și de aceea toate cântările zic, li se descoperă Dumnezeu oamenilor pe cât li se poate. Și alte cântări spun, nu poți să vezi lumina dacă nu ești tu lumină. De aceea Dumnezeu încetul cu încetul ne face pe noi lumină. Încetul cu încetul ne preschimbă cu totul, ne face Dumnezei. Ne face Dumnezei. Eu am zis, Dumnezei sunteți toți fii ai celui preanalt, zice Dumnezeu. Deci Dumnezeu ne face încetul cu încetul Dumnezei ca să-L putem vedea pe El desăvârșit ca Dumnezeu. Și nu mai rămâi om, numai om. Și te faci Dumnezeu după har. Încetul cu încetul te face să poți primi harul, să-L poți recunoaște, să-L poți ține, să nu-L alungi repede de la tine și prin acest har tu să te întărești pe calea aceasta a urcării spre Dumnezeu. Și așa încet să-L cunoști tot mai mult, tot mai mult. Încetul cu încetul, fiind subțire, nuanță, nuanțe cu nuanță, să-L cunoști tot mai mult, tot mai mult, tot mai mult, ca până la sfârșit să-L recunoști desăvârșit, la sfârșit după moarte. De aceea Dumnezeu parcă întârzie și dă așa cu picătură această ajutorarea sa față de noi în lupta aceasta duhovnicească a schimbării noastre. Pentru că nu, scopul nu este să terminăm și gata, am biruit, ce mai avem de luptat? Hai să vedem altceva. Adică nu asta duce Dumnezeu lipsă. El cu un cuvânt ar putea să preschimbe totul. Ci Dumnezeu se străduiește ca, ținându-ne nouă libertatea și voia liberă și liberul arbitru și călătorind împreună cu noi și fermecându-ne și în sensul cel mai bun al cuvântului și suvraja dumnezeiască a frumuseții sale și a bunătății sale și pedagogic încetul cu încetul noi să primindu-L și călătorind cu El și unindu-ne cu El să-L cunoaștem tot mai mult și așa cunoscându-L pe El și văzându-L pe El să ne schimbăm și noi tot mai mult din har în har. Căci legea prin Moise a venit, iar harul și adevărul prin Iisus Hristos. Amin.